Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je posljednji dan juna, a neke od najvažnijih vijesti su: o napadu na policijsku stanicu u Bugojnu državne poslanike danas izvijestio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Rasprave o ovoj informaciji nije bilo, a istraga o terorističkom napadu još traje.
U narednom periodu istražni tim koji vodi tužiteljstva Bosne i Hercegovine i navedene policijske agencije intenzivno će raditi na rasvjetljavanju ovog akta, kao i na dokumentovanju aktivnosti u odnosu na osobe koje su istim pomagale izvršavanju ovog akta.
Svi rokovi iz dosadašnje odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva produženi za 60 dana odlučilo danas na vanrednoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Višegodišnji problemi u naftnim terminalima Federacije bili su glavna tema sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta. Poslanici prihvatili informaciju o stanju u ovom preduzeću, a premijer Mujezinović tvrdi da je stanje u ovoj kompaniji dobro.
Ono što vam ja mogu reći da je trenutna situacija u odnosu na ono prije 12 mjeseci izuzetno dobra. U ovih 12 mjeseci poduzeto je dosta mjera koje su učinile da terminali krenu putem normalnog poslovanja.
Apelaciono vijeće tribunala u Hagu obustavilo žalbeni postupak u slučaju Rasima Delića, bivšeg komandanta glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine, koji je umro 16. aprila ove godine. Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku, trenutno u bjegstvu u Bosni i Hercegovini, namjerava da se vrati u Hrvatsku, najavio njegov advokat. U Njemačkoj danas izbor novog predsjednika. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas je u Sarajevu završio dvodnevno zasjedanje na kojem se razgovaralo o ispunjavanju programa 5+2 neophodnih za tranziciju OHR-a u snažnije prisustvo institucija Europske unije u Bosni i Hercegovini, te o napretku supervizije u Brčko distriktu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovarao je danas sa direktorom odjeljenja za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Europske komisije za proširenje Pierom Mirelom. Teme su bile situacija u Bosni i Hercegovini, teroristički napad u Bugojnu te potreba provođenja popisa stanovništva 2011. godine u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je razmotrio prijedlog zakona o popisu stanovništva domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, a do kraja sjednice očekuje se i usvajanje ovog zakona u drugom čitanju. U Sarajevu je potpisan okvirni financijski sporazum između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe za projekat izgradnje državnog zatvora Bosne i Hercegovine, kojim je Bosni i Hercegovini odobren kredit u iznosu od 19,3 miliona eura. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine raspravljalo je danas o donošenju odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Svi rokovi iz dosadašnje odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini produženi su za 60 dana, čime se omogućava nastavak rada rafinerije Brod. Predstavnički dom Parlamenta Federacije prihvatio je danas izvještaj o stanju naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pripremila istražna parlamentarna komisija. U izvještaju je između ostalo konstatovano da se vlada Federacije nije odnosila spram naftnih terminala Federacije kao strateškom interesu Federacije, te da je vlada dužna poduzeti sve raspoložive pravne i druge mjere na otklanjanju svih uočenih nedostataka. Prema izvještaju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, urađene su 62 revizije proračunskih korisnika, od čega je 15 institucija dobilo mišljenje sa kvalifikacijom, 19 pozitivno mišljenje sa istaknutim određenim problemima, dok je 28 institucija ocijenjeno pozitivnim. Belgija sutra 1. juna preuzima od Španije šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom s najavama da će nastojati da do kraja profunkcioniraju institucije i odredbe Lisabonskog ugovora, koji rotirajuće predsjedništvo stavlja u drugi plan. Belgija svoje 12. po redu predsjedništvo preuzima s vladom u ostavci, koja će voditi poslove do formiranja nove, a nova će biti formirana na temelju rezultata vanrednih parlamentarnih izbora održanih 13. juna. Njemačka savezna skupština danas bira novog 10. predsjednika Savezne Republike Njemačke. Nastavak štrajka vozača metroa u Madridu izazvao je i danas haos na ulicama glavnog španskog grada. Zaposlenici protestuju protiv smanjenja plata za 5%, o čemu je odlučila madridska regija koja upravlja metroom u okviru strogih ekonomskih mjera. Ruski premijer Vladimir Putin izrazio je nadu da hapšenje grupe osoba u Sjedinjenim Državama pod sumnjom da su ruski agenti neće naškoditi rusko-američkim odnosima koji su na putu oporavka, prenose ruske agencije. Londonska štampa piše o mogućim posljedicama špijunske afere po američko-ruske odnose. Dnevnik Guardian ocjenjuje da su Rusija i Sjedinjene Države suočene sa najozbiljnijom diplomatskom krizom od kako je Barack Obama stupio na predsjedničku funkciju. Dužnosnici iz Gane saopštili su da je uhapšen vlasnik ilegalnog rudnika zlata koji se nakon obilnih kiša urušio, a u njemu je ostalo zarobljeno najmanje 80 rudara. Zemljotres jačine 6,5 stepeni pogodio je meksičku obalu na Pacifiku na jugu zemlje rano jutros, ali nije izazvao štete, javili su meksički radio i američki geofizički institut.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede javljanje izvještaji naših reportera. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić informisao je na današnjoj sjednici poslanike predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine o terorističkom napadu na policijsku upravu Bugojno koji se dogodio u nedjelju 27. juna. Poslanici u državnom parlamentu obavili su danas i raspravu o zakonu o popisu stanovništva. Rad državnog parlamenta pratila je Dženana Halimović.
Na zahtjev zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zamjenik državnog ministra sigurnosti Mijo Krešić obratio se parlamentarcima s usmenom informacijom o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Bugojnu. Informacija koja je sačinjena dva dana ranije nije ponudila mnogo novoga, izuzev da se istraga nastavlja te da je motiv poznat.
Kao razlog postavljanja i aktiviranja navedenih minsko-eksplozivnih sredstava, Čaušević je u izjavi istražiteljima naveo pritvaranje Rijada Rustempašića i vođenja kaznenog postupka prema istom sudu Bosne i Hercegovine, te je izjavio da na ovaj način želi da se vidi kako se vrši nepravda prema muslimanima.
Odgovora na raniji upit o tome da li je obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine imala podatke o tome da bi Haris Čaušević, zvani Oks, i Naser Palislamović mogli napraviti ovo djelo, te da niko na to nije reagovao, nije bilo. Parlamentarci su iznijeli stav o zakonu o popisu stanovništva Bosne i Hercegovine o kojem bi danas trebalo da se konačno izjasne. Vjerovatnoća da se usvoji zakon je velika, no Stranka za Bosnu i Hercegovinu i dalje ostaje pri svojim amandmanima koji su neprihvatljivi za većinu poslanika. Zastupnica ove stranke Azra Hadži Ahmetović.
Ovaj put Bosna i Hercegovina treba izbjeći etnički popis i u tom smislu su predložena tri amandmana koji su i pretpostavka za opredjeljenje Stranke za BiH prilikom glasanja o zakonu o popisu.
Upitno je i usvajanje amandmana Saveza nezavisnih socijaldemokrata, no zastupnik ove stranke Drago Kalabić kaže kako postoji indicije da bi se kompromis mogao naći i zakon biti usvojen. Za njega je popis tehničko pitanje koje ne treba uticati na podjelu vlasti.
Ni u jednoj zemlji svijeta zakon ne reguliše pitanje podjele vlasti i načina formiranja vlasti. Mi smatramo da to ne treba ni ovdje.
Zastupnici su raspravljali i odnosu Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu, te o novom roku za izjašnjavanje nadležne komisije u prijedlogu zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, koju je predložio Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zastupnici državnog parlamenta na dnevnom redu imali su i zakon o službi o oružanim snagama Bosne i Hercegovine koje je predložila Stranka demokratske akcije. Zakonom se predviđa da pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine kojima ističe ugovor, a imaju više od 45 godina, bude omogućen odlazak u penziju i da se na taj način riješi njihova egzistencija. Oko 300 pripadnika oružanih snaga ne može ostvariti pravo na ovakvo zbrinjavanje. Prema ovom prijedlogu zakona oni bi trebalo da se vrate na dužnost i da se oformi rezervni sastav. Pripadnici oružanih snaga kojima je istekao ugovor mirnim su protestom pred zgradom parlamenta došli izraziti svoju zabrinutost, govori Fuad Dizdarević.
Obećanja ima razni, ali ta obećanja su još od januara mjeseca. Tako je general Halilović imao svoj prijedlog pa je pao. A gospodin Niko Lozanč imao svoj prijedlog da mi ostanemo u visu od 45. godine pa i to palo. E sad je znači ovo zadnje, mi nemamo više šta čekati. Zato smo došli ovdje da animiramo ove poslanike, da nas pogledaju jer mi gledamo u njih, birali smo njih, dali smo njima glas, e sad nek nam daju glas za nas i za naše porodice.
Predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio je danas izvještaj o stanju u naftnim terminalima u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je sačinila parlamentarna istražna komisija. U izvještaju se između ostalog navodi da se društvo naftnih terminala u Sarajevu od osnivanja do danas nije počelo baviti registrovanom djelatnošću. Obraćajući se poslanicima, federalni premijer Mustafa Mujezinović ustvrdio je da je trenutna situacija u naftnim terminalima izuzetno dobra u odnosu na stanje od prije 12 mjeseci. Više detalja čućemo od Aide Đugum. Tokom rasprave o izvještaju o stanju naftnim terminalima u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslanici su istakli da se vlada Federacije nije odnosila prema ovim preduzećima kao strateškom interesu entiteta. Poslanik Ibrahim Nadarević je naglasio da od 5 naftnih terminala u Federaciji samo je jedan u pogonu.
E to je naš odnos i odnos ove vlade i odnos odgovornih ljudi u cijeloj ovoj priči prema terminalima Federacije. Odnos prema tako značajnoj firmi, odnos prema tako velikim kapacitetima je jako neodgovoran. Zašto? Zato što neko ima interes.
Federacija uopšte nema definisane ciljeve i strategije razvoja naftnih terminala, smatra poslanik Slaviša Šućur.
To je po meni apsolutno nedopustivo. Od one situacije koju godinama pokušavamo da razriješimo, a to je da se uredi pitanje samog uvoza i skladištenja naftnih derivata. Hajmo predložiti da se vlada Federacije pozabavi, da stvori obavezu, da sva uvezena nafta mora ići u akcizna skladišta, eto posla za terminale, eto posla za željeznice.
S druge strane, federalni premijer Mustafa Mojzinović kaže da je trenutna situacija u naftnim terminalima izuzetno dobra u odnosu na stanje prije 12 mjeseci.
U ovih 12 mjeseci poduzeto je dosta mjera koje su učinile da terminali krenu putem normalnog poslovanja. Dosta je tih dugova, dakle isplaćeno, izvršeno je povećanje kapitala i sve ono što piše u ovim izvještajima.
S njim se ne slaže predsjednik komisije koja je radila izvještaj Marinko Čavara.
Sadašnja struktura upravljačka u nekim terminalima Pločama, znači imena na takav način da je neko zvao neko koga poznaje da bude član uprave, pa tako imamo situaciju da je član uprave u terminalima Ploče bez dana radnog staža prije tog angažmana, da je drugi član uprave bio susjed jednog člana nazvog odbora terminala Federacije u Sarajevu.
Vlada Federacije dužna je preduzeti sve mjere na otklanjanju nedostataka navedenih u izvještaju, te u kontaktu sa vladom Hrvatske pronaći najbolje rješenje za zaštitu interesa i vlasništva Federacije u naftnim terminalima Ploče. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nevladina organizacija Transparency International skrenula je danas pažnju na činjenicu da državni parlament samo nekoliko mjeseci pred zakazane izbore u parlamentarnoj proceduri ima izmjene zakona o finansiranju političkih partija. Ovo je rečeno na konferenciji čija je tema bilo upravo finansiranje političkih partija. Tamo je bio Milad Obradović.
Za nevladinu organizaciju Transparency International apsolutno je neprihvatljivo sa stanovišta demokratskih principa i standarda da se u ovom trenutku mijenja zakonodavstvo koje reguliše finansiranje političkih partija. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mi insistiramo na tome, upozoravali smo parlament. Ponovo ćemo ga upozoriti da takvo mijenjanje pravila stvara jednu konfuziju, ugrožava fair utakmicu, fair izbornu utakmicu i mislim da je vrijeme da se te izmjene zakona odgode za period poslije okončanja izbora.
Tek kada se radi o kršenju zakona o finansiranju političkih partija, Blagovčanin smatra da su sankcije za te prekršaje apsurdne.
Najflagrantniji je prekršen zakon strane stranke Nezavisnih socijaldemokrata, gdje je ta stranka utrošila 500.000 konvertibilnih maraka više od predviđenog maksimuma i to smatram zaista potpuno neprihvatljivim. I sankcija za tako težak prekršaj jeste 10.000 konvertibilnih maraka.
U Centralnoj izbornoj komisiji u toku je postupak sankcionisanja stranaka za 2008. godinu. Irena Hadži Abdić, predsjednica komisije, kaže da je nevjerovatno čime se političke stranke služe da bi izmanipulisale zakon.
Stranka ima putničko vozilo, a nabavlja gume za kamion i tako.
Od 2004. do 2008. godine Centralna izborna komisija donijela je 134 odluke o sankcionisanju, 115 novčanih kazni i 19 administrativnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina dobila je negativne ocjene u najnovijem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, koja podstiče širenje slobode u svijetu. U izvještaju se prate pokazatelji za izborni proces, civilno društvo, nezavisnost medija, nacionalno i lokalno upravljanje, pravosuđe i korupciju, čiji prosjek daje ocjenu demokratskog razvoja na ljestvici od 1 do 7, pri čemu je najbolja ocjena 1. Dijelove tog izvještaja prenosi Selma Boračić.
Najlošiju ocjenu Freedom House-a dobila je vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Nedostatak sporazuma o bilo kojem suštinskom problemu koji bi vodio Bosnu i Hercegovinu naprijed ka Evropskoj uniji, destruktivne, ekskluzivno etničke politike i dalje sprječavaju vladajuću koaliciju da ostvari napredak u demokratskoj vladavini. Sve to ne stvara uslove za potpuno suverenu, stabilnu i funkcionalnu državnu vlast bez međunarodne supervizije, ističe Freedom House. Izborni proces u Bosni i Hercegovini je također ocijenjen lošije nego prošle godine. Naglasak je stavljen na diskriminirajuća izborna pravila, odnosno na neprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Kada je u pitanju civilno društvo, Freedom House konstatuje značajan nedostatak dijaloga između nevladinih organizacija i aktuelne vlasti, koji bi osigurao bolju zastupljenost građanskih interesa. Negativni trendovi u zastrašivanju i pokušaju skraćivanja slobode medija nastavljeni su i u 2009. godini. I dalje su prisutni snažni savezi između političkih, poslovnih i medijskih elita. Mediji nastavljaju da slijede politiku etničkih podjela, podržavajući jednu od tri političke opcije, bez stvaranja prostora za pluralizam mišljenja. U lokalnoj vlasti dalje nema značajnijeg učešća lokalnih zajednica u političkom procesu, a postojanje 14 ministarstava pravde nastavlja da negativno utiče na nezavisnost pravosuđa, ocjena je Freedom House-a. Korupcija u Bosni i Hercegovini je i dalje na visokom nivou, a javnost kao da je navikla na to. Zaključak izveštaja američke nevladine organizacije Freedom House-a o demokratskom razvoju u Bosni i Hercegovini u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Je 15:16, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Vijeće za implementaciju mira ocijenilo da nema napretka u ispunjavanju uslova za transformaciju OHR-a u uredu visokog predstavnika u toku konferencija za novinare gdje će biti saopšteni zaključci PIK-a. O napadu na policijsku stanicu u Bugojnu državne poslanike danas izvijestio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, istraga o terorističkom napadu još traje. Predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio informaciju o stanju u naftnim terminalima federacije. Njemačka danas bira predsjednika. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kratko o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Njemačka kancelarka Angela Merkel prolazi kroz najtežu političku krizu u karijeri, ocjenjuju analitičari. Izbor predsjednika do sada je uglavnom bio simbolična funkcija na njemačkoj političkoj sceni. Novoga puta izbor je podigao političku temperaturu zbog naglog rasta popularnosti političkog rivala u odnosu na kandidata kojeg je predložila Merkelova. U redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovićević.
U njemačkom Bundestagu u podne je po protokolu počelo glasanje za novog predsjednika. Savezna skupština koja se sastaje po 14. put bira između dva ozbiljna i nekoliko kandidata bez šansi da naslijede dosadašnjeg šefa države Horsta Kellera. Umjesto, kako su mediji špekulisali, ministarke za socijalnu politiku Ursule von der Leyen, kancelarka Angela Merkel predstavila je nekog drugog kao kandidata vlasti. Christian Wulff, predsjednik pokrajinske vlade Donje Saksonije, kandidat vladajućih stranaka Hrišćansko-demokratske unije, Bavarske hrišćansko-socijalne unije i liberala. Angela Merkel vjeruje da bi on bio odličan predsjednik države. Analitičari međutim procjenjuju da bi ukoliko izgubi to mogla biti katastrofa za političku karijeru njemačke kancelarke, koja je suočena sa oštrim padom popularnosti. Naime, prema istraživanjima javnog mijenja u prednosti na njim je opozicioni kandidat socijaldemokratske partije Njemačke i zelenih Joachim Gauck, evangelistički pastor, nekadašnji protivnik istočno-njemačkog komunističkog režima, koji je u Ujedinjenoj Njemačkoj 10 godina bio šef kancelarije za brigu o aktima istočno-njemačke tajne policije. Načelno o predsjedniku države poslanici Bundestaga treba da glasaju onako kako im nalaže savjest, a ne u skladu sa stranačkim interesom. Međutim, u ovom slučaju bi to izazvalo krizu vlade kancelarke Angele Merkel, pa se procjenjuje da se u takav rizik neće ići bez obzira što mnogi vladini poslanici imaju više simpatija za kandidata opozicije Gauka.
Vraćamo se domaćim temama. Primjena obračuna novog minimalca od 370 konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj trebala bi da počne sutra 1. jula. Poslodavci upozoravaju da od ovoga neće biti ništa ukoliko vlada Republike Srpske ne ispoštuje ono što je dogovoreno prilikom potpisivanja sporazuma o najnižoj plati u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić kaže da je sporazum o minimalnoj plati u Republici Srpskoj doveden u pitanje jer je vlada ispunila samo dio svojih obaveza. Sporno je tumačenje dijela sporazuma koji se odnosi na oblast tekstila, kože i obuće, gdje je minimalna plata od 320 konvertibilnih maraka trebala da ostane do kraja godine, kaže Milić.
Taj termin tekstilna industrija kao grana u sebi podrazumijeva, znači, kako tekstilnu, tako i tvorarsko-prerađivačku industriju. Kasnijim nekim tumačenjima došlo je do pokušaja izdvaja i izdvajanja kozarsko-prerađivačke industrije, izuzimanje iz ovog dijela odluke i svrstavanje u dio odluke koji se odnosi na povećanje, znači najniže plate na nivo 370 maraka, što je nedopustivo s naše strane i mi to nećemo dozvoliti.
Prema riječima Milića, ako vlada ne precizira da se to odnosi i na oblast kože i obuće, povući će svoj potpis. I dok poslodavci ističu da nemaju namjeru isplatiti minimalac od 370 konvertibilnih maraka radnicima u oblasti kože i obuće, predsjednik Gradskog sindikata tekstila kože i obuće Danko Ružičić smatra da je nepravedno da se novi minimalac da samo dijelu radnika.
Poslije se pitanjem da li je ustavno takvo rješenje da od najmanjega nekome može biti i manje.
Za predsjednicu Saveza sindikata Republike Srpske Ranku Mišić ništa nije sporno.
Odluka je potpisana, validno je potpisali poslodavci i vidjeli su šta potpisali i šta je dogovoreno.
U vladi Republike Srpske danas nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje kada će odgovoriti poslodavcima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Kao što smo rekli, u OHR-u je u toku konferencija za novinare nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provođenje mira. Tamo je naša Žana Kovačević koja će reći više detalja o zaključcima PIK-a. Žana?
Evo, ja sam Marija, upravo u toku pres konferencije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji novinarima prenosi zaključke savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Kako je konferencija tek počela, evo reći ću samo nekoliko uvodnih stvari koje je Valentin Incko saopštio. Dakle, Savez za provođenje mira ocjenjuje da su u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu napravljeni određeni pomaci, ali vrlo mali i skromni i uglavnom u oblasti viznog režima. Prema njegovim riječima, vlasti u Bosni i Hercegovini su pokazale da se može postići pomak ako se to zaista želi i skromni napreci napravili su se i u NATO integracijama. PIK je također pozdravio usvajanje strategije za provođenje aneksa 7 koji je prije nekoliko dana usvojen u državnom parlamentu i izrazio istovremeno nezadovoljstvo jer ipak nisu ispunjeni ustavi i ciljevi koji su postavljeni za transformaciju OHR-a, takozvani program 5+2. Naročito nezadovoljstvo Savjet za provođenje mira i visoki predstavnik izrazili su da zbog toga što se ništa nije učinilo i nije se postigao dogovor kada je u pitanju državna imovina i to ostaje kao problem. I dakle, OHR je još naglasio da je vlada Republike Srpske upravo učinila suprotno usvajanjem ovog zakona, odnosno nacrta zakona u vladi Republike Srpske i dakle to ostaje suštinski problem i na tome se mora dalje raditi, kao i na rješavanju problema vojne imovine, što je uslov za NATO program NATO-a kako već znamo.
Žana, kao što si rekla, konferencija je tek počela. Hvala ti na ovom javljanju, a o zaključcima PIK-a opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Organizacioni odbor utvrdio je konačan program obilježavanja 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ovog 11. jula klanjat će se zajednička dženaza za 770 žrtava. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađu posjetio je danas Srebrenicu i o toku priprema razgovarao sa rukovodstvom opštine. Slušamo Sadika Salimovića.
Očekuje se da će tog dana ovdje biti više od 40.000 članova porodica i prijatelja žrtava, kao i građana iz svih BH gradova. Stoga je neophodno provesti i pojačane mjere bezbjednosti. Za sada teče sve po planu, rekao je poslije današnje posjete Srebrenici Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Mi već iz godine u godinu bilježimo napredak u bezbjednosnoj situaciji na prostoru opštine i naravno da su naša nastojanja da ni ovi događaji ne utiču u negativnom smislu, već naprotiv da oni budu nešto što će biti korak dalje u ostvarivanju ukupno dobrih odnosa na ovom prostoru.
Na Petrovdan 12. jula obilježit će se stradanje Srba u regiji Birač. Osman Suljić, načelnik opštine Srebrenica, apeluje da se obje godišnjice obilježe mirno i dostojanstveno.
Da ćemo i ove godine dati svi od sebe i ministari, nadležni policijski organi i lokalna zajednica, ja kao predsjednik organizacionog odbora, da i 11. juli i 12. i 13. obilježe svi na jedan dostojanstven ljudski način bez iritiranja komšija.
Planirano je da pored policije Republike Srpske oba skupa obezbeđuju pripadnici sigurnosnih agencija iz Bosne i Hercegovine kao i evropske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U udruženju forenzičara iz grafičko-grafoskopske oblasti vještačenja upozorili su danas kako se u Bosni i Hercegovini, a posebno u federaciji, imenuju vještaci za vještačenje potpisa, novčanica te ličnih dokumenata, ugovora i utvrđivanje falsifikata koji nemaju adekvatne stručne kvalifikacije za obavljanje tih djelatnosti. Udruženje traži hitno regulisanje te oblasti kako bi se spriječilo svako dalje ugrožavanje sudskih procesa i postupaka vještačenja, pripremio Milorad Milojević.
Predstavnici udruženja forenzičara iz grafičko-grafoskopske oblasti vještačenja upozorili su kako u toj oblasti u Bosni i Hercegovini vlada haos i stručna neuređenost. Predsjednik udruženja Dane Branković tvrdi da su u Federaciji Bosni i Hercegovine imenovani falsifikovani vještaci za falsifikate, te da je želja da se tako nešto ne desi i u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, gdje još nije završen izbor vještaka. Branković kaže da od 18 ovlaštenih sudskih vještaka u Federaciji samo jedan ima stručne kvalifikacije za vještačenje potpisa štampanih novčanica i dokumenata.
Znači, doslovice, i sad pogledajte, inženjer organizacije rada, nastavnik predškolskog odgoja, diplomiran inženjer zaštite na radu, nastavnik biologije i hemije, neki ekonomski turističko ugostitelj. Što je za nas kao stručnjake iz ovoga područja neprihvatljivo da ovakvi stručni profili mogu biti imenovani kao eksperti za ovu vrstu vještačenja.
Branković ističe da se zbog nestručnosti vještaka mogu dovesti u pitanje mnogi sudski procesi, pa i ljudske sudbine, jer u grafičko-grafoskopskoj oblasti vještaci se bave vještačenjem i vozačkih dozvola, diploma, te poreznih akciznih markica.
Zato imamo situaciju da nam predmeti na sudovima traju i po 10 godina. Po 5 puta neki grafolozi, pod navodnicima grafolozi, vještače i na kraju bude neriješen rezultat. Dva su rekli da, dva rekli ne. Jedan neriješeno i predmet traje preko 10 godina.
Udruženju traže da se zakonski propisi u toj oblasti prilagode na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, odnosno da se uvedu ograničenja koja neće dozvoliti nestručnim licima da se bave vještačenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru je održan godišnji sastanak Jadranske euroregije na kojem se razgovaralo o međuregionalnoj saradnji, ali i o novim projektima. Preko IPA Adriatic programa samo ove godine za projekte Jadranske euroregije osigurano je 46 miliona eura. Javlja Tina Jelin.
Ekologija, zaštita kulturne baštine, saobraćajno vezivanje regije preko Jadranskog mora i globalnog područja samo su neki od projekata Jadranske euroregije za koji su već osigurana sredstva iz fondova Evropske unije. O posljednjem projektu koji se direktno odnosi na Bosnu i Hercegovinu, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras kaže.
Jedan od tih značajnijih je i projekat koji će značajno pomoći dovršetak opremanja naše zračne luke i biti dijelom jedne ozbiljne mreže zračnih luka u Jadranskoj euroregiji.
Statut svake države u okviru Jadranske euroregije nije jednak, što djelomično utječe na sredstva koje pojedine regije dobijaju. Pa ipak istarski župan Ivan Jakovčić, inače predsjedavajući Jadranske euroregije, naglašava kako je preko IPA Adriatic programa ove godine osigurano 46 miliona eura, u kojima Hercegovačko-neretvanski kanton sudjeluje sa 200.000 eura.
Jedan od projekata koji je sigurno zanimljiv je kulturni projekat, a to je UNESCO-va baština na Jadranu. Taj program je ukupno težak 4,5 miliona eura, gdje sudjeluje i vaša županija.
Zahvaljujući članstvu u Jadranskoj euroregiji, Hercegovačko-neretvanski kanton nedavno je potpisao i značajan dokument o pristupu u asocijaciju vinskih i vinogradarskih regija Evrope. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nakon dvodnevnog zasjedanja konstatovao da nema napretka o ispunjavanju programa 5+2 neophodni za tranziciju OHR-a. Predstavnički dom parlamentarne skupštine je danas razmotrio prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine. Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj podržala je predloženi zakon. Članovi komisije nisu prihvatili ni jedan od 17 uloženih amandmana. U Sarajevu potpisan okvirni financijski sporazum između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe za projekat izgradnje državnog zatvora. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku da svi rokovi iz dosadašnje odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini budu produženi za 60 dana, čime se omogućava nastavak rada rafinerije Brod. Predstavnički dom parlamenta Federacije prihvatio danas izvještaj o stanju naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine koji je pripremila istražna parlamentarna komisija. Vrijeme sutra oblačno, prije podne, poslije podne lokalno lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 23 do 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.